gitdi ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 30-njy iýuly, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabatyň ýaşaýyş jemgyýet gurulunyň müdiriniň sürejiki gynamalardan öldi. Türkmenistan temäki önümlörünün sevdasını tədədən düzgünləşdiriyər. Gepleşimizdə şu və beylik məlumatları dinləyib bilərsiniz. Proqramamızın esası bölüğünə geçmədən ön tədəlikləri dinlən. Onun mazmunu bilən tizmin Maqsad Atayev tanış ediyərin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden sürgündäki Belarus oppozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bilen Washingtonda duşuşdy. Biden gepleşiklerden soň ABŞ-nın Belarus halkynyň demokratiýa we ähli umumy adam hukuklary gurunak tagallalaryny goldaýanyny oglan etdi. Tihanovskaya bilen geçirilen duşuşdan soňra Twitterde beren beýanatyna Biden 28-nji ýulda ony Washingtonda mehman almagyň öýüdi üçin hormatdygyny aýtdy. Biden öz erkinlikleri uğruna parahatçılıklı görüş alıp barayan milyonlarca korkusuz Belaruslara güýçli raýdaşlyk görkezdi diýip Tihanovskaya Twitterde aýtdy. Bu ulky gün Belarus demokratiýa bilen awtokratiýanyň arasyna kysyşyň içinde dünýä biziň bilen Belarus üstünligiň nusgasy bolar diýip ol aýtdy. Tihanovskaya häzirki zaman telekanalyna beren interwýusyny Biden bilen geçirilen gepleşikleriň gysga bolanlygyny ýöne öwrenmäkli geçenligini aýtdy. Men bir pirwaya galmayan adamı gördüm deyip Belarus oppozisiýa lideri aýtdy. Ol Belarusda bolup geçen wakalara bir pirwaya däl. Men prezidenti Belarusda sowuşyň geopolitik sowuş däldigi barada. Biziň bu sowuşy zorlugy we bir kanunçylygy garşy alyp barýanymyz hakynda Bizim gymmatlyklarymyzyň bir meňzeşdigi barada habar getirdim diýip ol aýtdy. Tihanovskaya Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko garşy alyp barýan demokratiýa taraplar hereketini goldaw tapmak tagallalarynyň çägini 18-nji ýuldan bäri Birleşen Ştatlarda saparda bolýar. ABŞ-nyň we Hindistanyň baş diplomatlarynyň 28-nji ýulda New Delhi-de geçiren duşuşundan soň iki ýurt howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny giňeltmegi wada berýär. Washington Hindistanyň Awganystanyňky durnuklugy goşýan goşundyny wajyp etlendirdi. Xitoyun sevitte barha yokurlunyan özdiyenliginin hem de abaşa yol başlığına kalkarı harbi koşunların Afganistan'ın çekilmeginin arasına geçirilen bu duşuğu devlet sekretari Antony Blinken ve Hindi Daşarı İşleri Ministri Subrahmanyam Jayshankar ağzıbiyyilige ünüs çekmek tağıllaları hükmünü hafiyetlendirdi. Dünyada abaşa bilen Hindistan'ın arasına ki katnaşıklardan has vacip az sanlı katnaşık var deyip Blinken metbuğut yığınan aytti. Abaşa ve Hindistan sevitte Avustralya hem de Yapon Nevlen goşulup 4 yaran atlandyrylan yaranlygy emele getirýär. 4 yaran Hitaýyň ykdysady we harby güýç hökmüne ýokary galmagyna gaýtawul bermegi maksat edinýär. Pekin 4lük topary Hitaýyň hyýarlaryny päsgelçilik döretmegi maksat edinýän dar pikirli anti-Pekin klubu atlandyrdy. Hitaý sewitdäki beýleki ýurtlary bu topara goşulmakdan saklady. Hususan Pekin Hongkongda öz hökmüni güýçlendirip Günbatar Hitaýda Uygurlary we beýleki azlyklary jezalandyrmagy dowam etdirýän mahala baş Şanın Xitayın sevda, xoğupsuluk ve adam hukukları oyunca alıp barayan siyasetleri oyunca önünün geliyen aladaları son kıyırlarda hasta güçlünlü. 1991-nji ýylda çöküp barýan Sowet Soýuzyna döwlet adyrlaşygyny geçirmäge synanşan sekizler bandasynyň diýri galan iň soňky awdasy 89 ýaşda aradan çykdy. Russiýanyň Roskosmos agentliginiň başlygy Dmitriy Rogozin 29-njy ýylda Sowet Soýuzynyň maşyna gurulşyk ministri Oleg Baklanowyň aradan çykanyny Twitterde habar berdi. Onun ölümünün sebebi ve vaqtı ağdılmayar. Baklanov 1991-nji ýylyň awgustyna Sowet lideri Mikhail Gorbachowy öý tutulugy astyna alan 8-lik toporun awdatydy. Topor özünü wagtlaýyn hökümet ýa-da GKÇP adatdan daşary ýagdaýlar boýunça döwlet komiteti atlandyrdy. Bu toporda başga da 3 ýokary derejeli Sowet harby we siýasy resmi bardy. Baklanov şol wagt prezidentiň gorunmak geňeşiniň başlygynyň orunmasarydy. Başa barmadyk agdyrylyşyny ýa-ni 8-ler bandasynyň bir agdaty Sowet Soýuzynyň İçeri İşleri Ministri Boris Pugo öz canını kaffetti. 1994-cü ýylyň 23-nji fevralyna parlamentin aşağı köy dövlet duması ağdırılışı qatnaşan cimi 10 adamı günaya geçiş ıqlan etdi. Ukrainanın günvatarında olan bir keçi uçor helakçiliginde uçorun bortunaki yerli pilot ve 3 abaşar ayeti aradan çıktı. Polisiyanın beyanatına göre Ayraspul VT-10 Advantik kısımlı uçor 29-cı yılda öğlen Ivano-Frankivsk sevitinin Şeparovci ovasına bir öyün üstüne yıkıldı. Uçordaki 3 yolovçu abaşanın hasit yevreylerindendir deyip Ukrainanın birleşen yevrey cemaat aytti. Öyün içindeki bir ayal ve 2 çağı sağaman helakçilikten kutulmağı başardı deyip polisiya aytti.